Куманопчани повторно пред нов предизвик, повторно на дело, повторно треба да се покажат дека се хумани граѓани. Овој пат треба да и помогнеме на нашата сограѓанка Јована Станковска. Таа боледува од церебрална парализа. За се она што ќе се случува во Куманово во понеделник, денеска ќе поразговараме со мојот соговорник или денешен гостин Емануел Ивановски, кој што воедно и организатор на хуманитарниот настан кој што ќе се одржи во понеделник од 18 до 24 часот во Ланч Барјар. Еве јас најавив дека повторно Кумановчани треба да се покажат на дело, дека секогаш се хумани луѓе, па и овој пат да помогнеме на еден живот, да спасиме еден живот. Се работи за Јована Станковска. Повелете нешто повеќе за девојчето.
Значи, заеднички со Црвениот крст, Сдружение Црвен крст е, решивме еве на 18 во понеделник со почеток во 18 часот да преземеме нешто повеќе од досега сториното за малата Јована Станковска.
Јована Станковска боледува од церебрална парализа. До сега има направено повеќе операции, потребно е уште.
Има направено неколку операции во Израел, за жал, неуспешни. Единствен спас е во Москва, во Русија, кое што еден третман би коштал негде од 20 до 25 000 евра. Значи, комплетниот третман што го заслужува за да застане повторно на нозе изнесува со цифра некоја 60 до 70 000 евра, кое што не е достапна за незините родители.
Така. Вие решивте да помогнете со парични средства што ќе бидат соберени во понеделник хуманитарен концерт, па да споменеме повеќе за тој настан за концертот.
Вага сега, веќе во Јарт Ланчбар има ставено кутија од Црвен крст, кое што веќе десетина дена се собираат средства секојдневно за малата Јована. Од вчера преку Сдружение Бисер, тоа е Сдружение на сите гостители на град Куманово, поставени се уште неколку кути во неколку локали во центарот на градот. Се со цел, значи, главна цел ни е да собираме што повеќе средства за малата Јована. Како финале би кажал нешто, како поголем корак е концертот кој ќе се одржи во понеделник, кој во соработка со Црвен крст и моја организација заедно со Бошко Тасиќ, наш добро познат новинар,
и наш колега,
и ваш колега, така. Се нафативме на еден предизвик за нас, некоја мисија која што тешко е остварлива за нас кумановци, али еве ќе покажеме уште еднаш дека ќе можеме да ги да собереме колку толку, се надевам, што поголем број средства за малата Јована, толку подобро. Е сега, целиот концепт ќе биде е поддржан од многу наши пријатели, музичари, уметници, изведувачи, пејачи, водители, глумци и така натаму и така натаму. Целиот тим на Јарт Ланчбар, заедно со Бошко, заедно со мене и заедно со уште многу наши пријатели, како што се смеам да ги кажам, така?
Да.
Слободан Кузмановски, диджеј познат наш Кумановски, Мартија Трајковска, Мартија Станојковска, Пинкови Звездички што беше, и значи они ќе почнат како вовет нова богата програма, што потоа ќе продолжи со Реприј Бленд, овогодинешните финалисти од Макфест, и продолжува понатаму со една аукција, значи Драган Колеван, наш познат уметник, донира една преубава слика која што ќе биде ставена тој ден уште од Сабален преку интернет аукција и ќе заврши аукцијата на самата вечер. Значи негде во 10 часот се очекуваме да финишираме со аукцијата и сите парични средства што ќе бидат соберени од сликата ќе бидат донирани за малата Јована. Покрај целодневниот нели концепт што ќе се собираат пари на разноразни начини, подпомогнати од многу пријатели. На наше огромно задоволство, после аукцијата почнува бенд Бионда да свири, Бојан Дамјановски, Весна Илиш Павловска, кои што се долгогодишни соработници, помагатели на Јарт Ланчбар за овакви хуманитарни настани. Е сега, како големо изненадување и на наше огромно задоволство, после многу години, Сашо Спиридоновски Чапај, за после да кажеме 7-8 години, за прв пат ќе запее јавно во наше Куманово, после многу време.
Да, после подолга пауза, редно е да го слушнеме и Чапај.
Така, да.
Еманел, што очекувате? Дали очекувате дека ќе имате многобројни гости, ако малку ова прашање не оди, ама еве, сепак секогаш сме оптимисти кога се работи за вакви хуманитарни акции.
Да, очекувам дека ќе биде полно, очекувам дека ќе биде исполнето со луѓе хумани, луѓе кои што сакаат да помогнат. Значи денеска испративме покани до повеќе здруженија кои што работат хуманитарни проекти. Денеска и официјално ќе се достави понуда до градоначалникот на Куманово и до Советот на град Куманово. На наше многу битно е да има присутни моќни луѓе кои што ќе можат што повеќе да што да купа што поскапа слика за да се обезбедат повеќе средства за малата Јована. Мислам дека карта нема да има, значи карта влез нема да се наплаќа, него кога ќе седнат гостите, кога ќе бидат присутни во Јарт Ланжбар, ќе им се, значи во сметката ќе се има отворена посебна шифра за донации и преку таа шифра ќе се донираат сите кој колку е моќе, кој 50 денари, кој 100 денари, кој колку сака, некој може сака да донира многу повеќе, нема, а некој може, па затоа да не му е незгодно пред другите, за да нема, за да собираме повеќе средства.
Така, во едно тоа не е и целта.
Тоа не е и целта, да. Потврди вчера и директорот на Jazz Festival Куманово, Филип Стефановски бенд, значи они ќе бидат присутни, така да програмата е се поголема и поголема. Значи ќе биде 6 часовна програма, секоја минута, секој дел од секундата ќе биде акцентиран на малата Јована, значи па главна цел не е и да се забавуваме добро, али многу е битно, значи на крај да имаме соберено средство да кажеме што повише можеме, колку повеќе да и помогнеме на малата Јована.
Па, здравје, може би во текот на неделата ќе организирате уште некој ваков хуманитарен настан?
Ова ваков настан од ваков концепт нема да направиме до нова година, али отворени ќе бидат линиите за донација, кутиите ни со заедно со Сдружение Бисер на гостители, што е Сдружението, ни цело Куманово што има по гостителски објекти оставено кутии за донација, тоа се ќе трае до нова година. Што се ваков настан поголем, значи планираме после Бадник Божи, така нешто, после Стара Нова година, кои што сакаме заедно со уште неколку кумановчани кои што се успешни по Скопје и по Македонија, да уште еднашка заеднички еве со последни сили да успееме да ја дигнеме малата Јована на нозе.
Ви посакувам многу собрани средства, ви посакувам многу гости, хумани луѓе, и последниот збор ќе го оставам вам да и се обратите на кумановската јавност, на сите наши сограѓани, кога, каде, како и да докажа дека се луѓе.
Така, 18 декември, понеделник, со почеток во 18 часот, ќе има 6 часовна програма, забава од разноразни уметници, драги пријатели наши, кои што главна цел ќе биде да се соберат со што поголем број на средства за малата Јована, за да ѝ помогнеме да застане на нозе, со срце за Јована.
Мене ти благодарам за учеството во емисијата и ви посакувам многу успех и се разбира, како што реков, уште еднаш да докажеме дека сме хумани и дека подаруваме рака унаму каде што треба.
Так, благодарам и на вас за времето. Фала.